The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Previously on B1 Gang Adventures.
Hey, you, come back. I should be the one asking you. Who are you and what are you doing here?
Ma'am, susunduin ko lang po sana yung pinsan ko, si Bien Pineda.
Ang mga alahas! Nawawala ang mga alahas ko!
Hulihin mo ang mga magnanakaw na yan!
Ikaw lang ang pwedeng kumuha ng mga alahas sa mesa ko. Kayo lang ni Bien ang naiwan sa kwarto ng ihatid ko sa labas ang bisita ko.
Ma'am, nawawala po ang mga alahas na kakakuha ko lang. Kinuha ng batang yan pero ayaw niyang aminin.
Pero ma'am, hindi po ako magnanakaw.
Kuya Boging, walang kasalanan ng Kuya Boging ko. Hindi siya ang kumuha ng alahas niyo.
Case file number 3, Kabanata 2, Aswang at Multo. Binayaran ni Gino at Kiko ang kabuuang halaga ng nawawalang mga alahas, kaya nailabas nila noong araw ding iyon si Boging. Humihirit pa si Taba nang makalabas sila ng presinto.
Kung ako sa inyo, hindi ko babayaran yung alahas. Ibig kasing sabihin, talagang ninakaw ko.
Napailing lang si Gino. Gusto mo bang mabulok sa kulungan?
Wala naman tayong laban, Bogs. Sabi kasi ng hepe talagang paninindigan daw ni Miss Puzon na walang ibang pwedeng kumuha ng alahas kundi ikaw. At tumetestigo rin daw laban sa iyo si Miss Villa. Nag-trespassing ka raw dahil hindi ka pala nagdaan sa security guard sa gate.
Maniwala ka sa mga yun. Ang ibig sabihin mo, magkakasabwat sila.
Bogs, mahirap magbintang ng walang ebidensya. Cool ka lang.
Parang kapatid na payo ni Gino.
Nakakainis kasi,
angal ni Boging.
Wala naman talaga silang nakuhang alahas sa katawan ko. Ang grabe pa, baka raw nilunok ko. Inaamin kong matakaw ako, pero hindi naman ako dayok-yok na pati alahas papatulan ko.
Kalimutan mo na yun, Boging.
Natatawang tinapik siya ni Kiko sa balikat.
Wala na tayong magagawa, naisahan ka, ganun lang yun.
Ano pa nga ba kundi charge ito experience? Pampalubag loob ni Boging.
Pasalamat ka na lang kay Gino dahil siya ang naghagilap ng 3,000 para makalaya ka.
Wala kasi akong pera kaya 300 lang ang naiambag ko.
Pagkarinig noon ay sakalang medyo kumalmante si Boging. Hindi naman kumibo si Gino.
Malumanay na muling nagsalita si Boging.
Salamat sa inyo. Alam ko namang hindi niyo ako pababayaan eh.
Hoy, babayaran mo rin yun dahil inutang ko lang yung pera.
Mula ngayon, hindi ka kakain hanggang sa mabayaran mo yung utang.
Nakangiting tukso ni Gino.
Napakamot na lang ng ulo si Boging, tapos ay biglang pumormal ang mukha.
Bumalik na lang kaya ako sa loob ng kulungan. At least doon eh may libreng pagkain.
Pagdadrama ni Taba.
Unggoy! Sabi ni Kiko kasabay ng pagpalo niya ng hawak na baseball cap sa ulo ni Boging. Nagtawanan ng tatlo sa daan.
Teka, paano nyo nga pala nalaman ang nangyari?
Tanong ni Boging nang humupa ang tawanan nilang tatlo. Si Gino ang sumagot. Tumawag si Bien sa bahay. Buti ka mo, ako ang nakasagot. Kung si Daddy yun, iisipin pa niyang may kinalaman na naman ako ron. Teka, singit ni Kiko. Paano nakatawag sa telepono si Bien? Braille yung ginagamit nilang telepono sa center tulad ng ginagamit na Braille watch ng mga bulag pag tumitingin ng oras. Paliwanag ni Boging. Hindi na kumibu si Kiko at baka mapagsabihan pang tanga siya. Pero sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng Braille watch at lalo na ng isang teleponong Braille. Basta ang alam niya, Braille system ang tawag sa pagbabasa at pagsusulat ng abakada ng mga bulag. Hindi na inungkat ng barkada ang tungkol sa nangyari kinabukasan. Akala tuloy ni Gino ay kinalimutan na rin ni Boging ang naging karanasan nito. Pero nagkamali siya. Gino! Gino! Kumakalog ang malaking tiyan at humahangos na tawag ni Taba habang pumapasok ng kanilang gate. Naglilinis siya noon ng motorbike niya sa may garahe nila. Iniwan ni Gino ang ginagawa sa pag-aakalang mahalaga ang sasabihin ng barkada. O bakit? Na-frame up ako! Na naman! Uy, wala na akong ipang papayansa sa'yo ah! Hindi mo ako naiintindihan, Gino. Yung nangyari kahapon ang sinasabi ko, idiniin lang nila ako. Ah, ngayon mo lang ba naisip yon? Natatawang sabi ni Gino, kasunod ng pagtalikod nito, pabalik sa motorbike niya. Habol naman ang isa. Teka Gino, teka! Ang inosente mo naman kasi. Siyempre, frame up yun dahil hindi nga ikaw ang nagnakaw. Tamang-tama namang palabas ng bahay si Joe. Nang marinig niya ang salitang nagnakaw, bigla itong nagtago sa isang haligi at palihim na nakinig sa usapan ng dalawa. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Galing kasi ako kina Bien at napag-usapan namin ang nangyari. May sinabi sa akin si Bien tungkol sa narinig niyang mga kwento. Anong mga kwento? Tumigil sa pagpupunas ng gulong si Gino. Medyo interesado na siya ngayon. Na may aswang at multo raw sa center. Kaya raw maraming nawawalang mga gamit doon. Dahil nga, may mga multo.
Aswang? Multo?
Boging, ang aga-aga eh, puro pantasyang dala mo. Sabi ni Gino na binili ka na ang paglilinis ng motorbike. Ngunit nagpilit si Taba. Sige Bogs, pagbibigyan kita. Kung sakaling ang may mga maligno at sila ang mga magnanakaw, eh bakit ikaw ang itinuturo nila? Mukha kasi siyang maligno kuya. Natatawang sabad ni Joe na hindi nakatiis na hindi sumingit sa usapan. Hoy kutong lupa, huwag kang makailam sa usapan ng may usapan. Saka itinaboy agad ni Gino ang nakababatang kapatid. Baka kasi makatunog ito at maikwento sa tatay nila ang nangyari kay Boging.
Parang nakikinig lang eh. Malay nyo, makatulong ako.
May pera ka ba? Tanong ng kapatid.
Pera? Uutang ka na naman kuya. May dati ka pang utang sa akin ah.
Aba, parang 5 piso lang ang utang ko sa'yo, hindi ka na makatulog. Mag-disappear ka na nga. Wala kang pera kaya hindi mo rin kami matutulungan.
Bubulong-bulong na umalis si Joe. Pero ilang hakbang lang siyang lumayo at muling nakinig ng palihim sa dalawa. Naupo muna si Gino sa motorbike niya, saka binalingan si Boging.
Oh, ano nga ba yung sinasabi mo?
Yung nagmumulto sa center. May nagpapatunay na totoo ito. Isa na raw si Miss Puzon. Alam niyang maaring ang mga iyon ang kumuha, pero ako ang idinidiin niya. Yun nga ang itinatanong ko. Bakit ikaw ang idinidiin niya kung naniniwala siyang maligno ang kumuha ng alahas?
Siyempre, ano ka? Dahil malabong magbayad yung multo. Para siguradong may magbabayad ng nawawalang alahas, ako ang ginawa niyang fall guy.
Naiinis pang pagpapaliwanag ni Boging. Napatingin si Gino sa kausap. Mukha yatang seryoso si Boging sa sinasabi nito. Nakapag-almusal na kaya ito? Tanong ni Gino sa sarili.
Bogs, mahinahong sabi ni Gino. Sabihin na nating mayroon ngang multo o aswang. Pero ano naman ang gagawin nila sa mga alahas?
Isasanlaban nila ito sa ghost pawn shop para may panggaso sila sa death anniversary nila? O baka kaya gagamitin nila sa All Saints Day para bongga na naman ang nicho nila? Hindi na napigilan ni Gino ang mapabungis-ngis sa mga sinasabi niya, pero talagang seryoso si Boging.
Malay natin kung ibang klaseng multo ang mga ito, naka-ismid pang sagot ni Taba.
Napatigil sa pagtatawa si Gino. Napakunot ang noo at naningkit ang mga mata. Tila may tinutumbok na katwiran ang barkada sa huling sinabi nito. Baka nga may mga nagmumulto sa center kaya nagkakawalaan ng mga alahas at maaring iba pang mga gamit. At baka ibang klaseng multo nga ang mga iyon. Napataas agad ang kilay ni Joe sa nakitang reaksyon ng kapatid niya. Kilala niya ang mukhang iyon ni Gino. Madalas niyang nakikita iyon, lalo na kapag may misteryong kumikiliti sa utak ng binata.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.